Ushtimi në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Kosova i ndërmori të gjitha masat sankcionuese që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ndërmorën kundër entiteteve ruse. Nën sanksione u futën edhe media ruse si RT-ja, e njohur më herët si Russia Today dhe Sputnik, të dyja të mbështetura nga Kremlini. BE-ja i arsyetoi këto sanksione me qëllim të ndalimit të dezinformimit rus, që synon destabilizimin e vendeve fqinje, BE-s dhe shteteve të saj anëtare. Nën sanksionet e BE-s dhe rrjedhimisht edhe ato të Kosovës, u fut më vonë edhe webfaqja rt.rs, që është versioni në gjuhën serbe i RT-s. RT.rs ose RT Balkan u hap në fund të vitit 2022 në Serbi, vendin që nuk i vendosi sanksione Rusisë. Kjo webfaqe u sanksionua me paketin e 11 të sanksioneve të BE-s në qershor të vitit 2023, e cila u adaptua edhe nga qeveria e Kosovës në korrekt të atij viti. Me vendimin për sanksionet të BE-s, këtyre mediave duhet të bllokohet transmetimi në të gjitha format përfshirë faqet në internet. Radio Evropa e Lirë testoi hapjen e faqeve të RT-s dhe RT Ballkanit në përpajisje të ndryshme që përdorin internetin që ofrohet nga kompani të ndryshme në Kosovë. Këto të fundit rregullohen nga Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Kompjuterike i Kosovës, ARKEP. Ndër furnizuesit kryesor të internetit në vend është edhe kompania publike Telekomi i Kosovës. Në testimet që Reli bëri me 2 dhe 5 shkurt të këtij viti në telefonat të lidhur me internetin e Telekomit të Kosovës, faqa rt.com u hap pa ndonjë telash, vetëm me një kërkim të thjesht në Google. Duke u përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë çështje, Telekomi i Kosovës tha më pas shkurt se është duke zbatuar vendimin për bllokimin e webfaqeve për rrjetin fikse të internetit, por në rrjetin mobil për arsye teknike dhe ndryrimit të platformave, sipas tyre janë zhbllokuar një kohë dhe se tani janë në proces të ndalimit, bile këto ditë së shpejti presim të bllokojmë webfaqet edhe në rrjetin mobil, tha Telekomi. Ai shtoi se ka pasur edhe një sulm kibernetik dhe se gjatë asaj kohe faqet kanë mundur të hapen, por nuk e specifikoi kohën e sulmit. Shkurt Radio Evropa e Lirë foli sërish me drejtorin teknik të Telekomit të Kosovës, Halil Krasniqi, i cili tha se bllokimi i webfaqeve si rt.com është bërë sërish natën e 5 shkurtit. Ne jemi në proces të implementimit të platformave të reja, firewall të rinj, platforma për siguri kibernetike, kemi instaluar para 3 javësh, tha Krasniqi. Ai tha se është koincidencë fakti që riblokimi i webfaqeve në rrjetin mobil është bërë pas pranimit të pyetjeve nga Radio Evropa e Lirë. Ai siguroi se me investimet e reja ky problem nuk do të shfaqet më. Faqja rt.com rezulton e bllokuar në pajisjet që përdorin internetin e kompanisë private IPCO. Ndërkaq në operatorin MTS, kompani që bën furnizimi me internet në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe, faqja rt.com ishte e qasshme gjatë testimeve që bëri Reli në fillim të shkurtit. Ndonë se sankcionuar nga qeveria e Kosovës, webfaqja rt.rs apo rt.s në gjuhën serbe nuk gjendet në urdhrin e ARKEP-it për bllokim. Ky institucion i tha Radios Evropa e Lirë se në mars të vitit 2022, në bazë të vendimit qeveritar për sankcione, lista prej 124 webfaqeve që duhej të bllokoheshin, ju dërgua kompanive që ofrojnë shërbime të internetit. Megjithatë, ARKEP-i nuk u përgjigj në pyetjen se pse kjo listë nuk është përditësuar edhe me media të tjera që janë sankcionuar më vonë, përfshirë rt.rs. Webfaqja rt.rs ishte e qasshme në të gjithë ofruesit e internetit që testoi Radio Evropa e Lirë. Edhe pse BE-ja ndërmori sanksione ndaj Rusisë dhe mediave ruse tash e 2 vjet, edhe në vendet anëtare të bllokut, zbatimi i tyre po përcillet me probleme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Gjykata e apelit e Shteteve të Bashkuara tha se ish-presidenti Donald Trump nuk ka imunitet nga ndjekja penale pasi ai akuzohet se u përpoq ta zhbënte disfatën në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Rasti ndaj Trumpit ka ngjecur prej dhjetorit derisa ai po vazhdon me pretendimin se ka imunitet presidencial, ndërsa ankesa e tij e ka shtyr tashmë datën e caktuar për gjykimin e tij, që ishte 4 marsi. Për hapat e ardhshëm në këtë rast mësojmë më shumë nga raporti në vijim përgatitur nga agentja Kadria.
Gjykata e apelit e Shteteve të Bashkuara tha të martën se ish-presidenti Donald Trump nuk ka imunitet nga ndjekja penale pasi ai akuzohet se u përpoq ta zhbënte disfatën në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Por ky vendim nuk nënkupton se Trumpi do të dalë para gjyqit më një herë. Trump e ka ndërmend të ankohet ndaj vendimit të panelit prej 3 gjyqtarëve të gjykatës e apelit të Shteteve të Bashkuara për çarkun e Kolombias, tha një zëdhënës i fushatës e ti. A i mund t'i kërkoj gjykatës së qarkut të arishqyrtoj vendimin e panelit, ose t'i drejtohet direkt gjykatës supreme të shteteve të bashkuara. Rastin ndaj Trumpit ka ngecur prej vjetorit, derisa a i po vazhdon me pretendimin se ka imunitet presidencial, ndërsa ankesa e ti e ka shtyrë tashmë datën e caktuar për gjykimin e ti, që ishte 4 marsi. Gjykata e apelit e shtyu deri të hënën futje në efekt të vendimit të saj, për t'i dhënë kohë Trumpit të ankohet në gjykatën supreme, nëse ajo vendos ta shqyrtoj ankesën e ti, atëherë rasti do të pushoj për disa javë apo muaj, derisa gjykata e lartë ta shqyrtoj ankesën. Nëse Trumpi i kërkon tërqarkut të gjykatave të Kolombias për ta dhënë mendimin, atëherë rasti do të vazhdoj derisa gjykatësit të vendosin se ata shqyrtojnë vendimin e tyre. Por nëse shumica prej 11 gjykatësve aktiv në gjykat pajtohen për ta marrë në dorë rastin, rasti do të pushoj përkohësisht. Nëse Trump, i cili është lider në garën republikane për të nominuar kandidat për president, i fiton zgjedhjet dhe përsëri bëhet president, ai mund të synoj ta fal veten apo ta udhëzoj departamentin e drejtësisë, ti hedh poshtë akuzat kundër ti. Shtyrja gjithashtu do t'i parandalonte procedurat disa javore të gjykatës, ku pritet të paraqiten ish aleat dhe aleat politik të Trumpit për të dhënë dëshmi për kundërshtimin e Trumpit, për ta pranuar disfatën në zgjedhjet e vitit 2020 dhe për tentimin e tij për të mos lejuar certifikimin e votave. Trumpi do të përfitonte madje edhe nga vonesa më e vogël. Gjykatësja amerikane e qarkut Tanya Chutkan, e cila udhëheq rastin kundër tij, mund të ngurojë ta caktojë një datë për gjykimin e tij, e cila do ta lindte Trumpin jashtë fushatës presidenciale në mes të saj në sezonin vjeshtor. Se kur mund të ndodhë gjykimi, kjo është e paqartë. Chutkan javën e kaluar e shtyu datën e gjykimit të tij, që ishte caktuar për 4 mars, duke thënë se do ta caktonte një datë të re sapo rasti të kthehej në gjykatën e saj. Nëse gjykata supreme vendos të mos merret me ankesën e Trumpit për imunitet, rasti me gjas do të kthehet te Chutkan brenda pak javësh, duke i hapur rrugën caktimit të gjykimit ndaj tij për këtë pranverë apo për fillimin e verës. Por gjykata supreme, shumica konservatore, së cilës prej 6 deri në 3 përfshin 3 të nominuarit e Trumpit, mund të dëshiroj të jap qëndrimin e vetë në këtë qështje të rëndësishme. Nëse ajo merret me ankesën, atëherë rasti do të mbetet në pasiguri ligjore dhe caktimi i datës së gjykimit do të varet nga ajo se sa shpejt e merr vendimin gjykata e lartë. Një vendim se Trumpi ka të drejtë për imunitet për veprimet e tij si president do të jepte fund plotësisht rastit kundër tij ose do të shkaktonte shtyrje të tjera derisa gjykatat të vendosnin se cilat akuza nga akta akuza mund të hidhen poshtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gendiana Kadria.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbeçi.